parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Eta ongi etorri gaurkoan ere Alabediko A Desalambrar irratsaio internazionalistara. Eta besarkadarik goxuenak kartzeletatik entzuten gaitu zuen hoi eman nahi dizuegu. Gaurkoan ere, astero bezala asteko kronikarekin hasiko dugu irratsaioa. Eta asteko kronikan lehendabiziko berria.
Lehenengo eta behin, hasiko gara Moskuekin, Gaza moztu bai dio Kievi.
Eta ondoren Brasil aldera joango gara, jakin badakigu, dagoeneko futbol munduko kopa hasia dela. Eta jakin badakigu eta ikusten ari gara berri ezberdinetan entzuten, nola protestak egiten ari diren bertako herritarrak eta horren arrazoiak ekarreko ditugu gurera.
Ondoren, Keniara joango gara. Kenian beste bi eraso egon bai dira eta Al-Shabaab miliziak bere gain hartu ditu eraso hauek.
Eta ondoren Kolombia aldera joango gara, asteburu honetan hauteskundeak izan baitira, eta Santosek irabazi ditu hauteskunde hauek, baina bueno, nola irabazi dituen eta kontu guzti horiek ekarriko ditugu berri honekin.
Eta ondoren Palestinara joko dugu, bertan hiru kolono, hiru israeldar baituak izan ziren duelagun batzuk, eta israeldar poliziak eta armadak dagoeneko ia 200 palestinar atxiletu ditu baiketa honen ondorioz.
Eta ondoren gaurkoan Iñaki eta jo izango dugu kolaborazioan, hasiera baten kolaborazio izango dugu, eta hemendik aurrera kolaborazio berri bat izango dugu, kurtsoa amaieran gaur bertan hasiko duguna, baina datorren urtetik aurrera ere izango duguna. Aurreko aste batzuetan hemen izan genituen Venezuelako brigadistak, askapenak ekarri dituen brigadista horiek, eta horietako kide bat hemen estudiotan kide asko izan genituen, baina bueno, gustatu zitzaien hemen egiten dugun lana, beraz beraiek ere kolaborazioa egiten hasteko aurkeztu ziren, beraz ja dagoeneko Venezuelan daude, eta Sebastianek gaur kolaborazio edo elkarrizketa moduko bat egingo du, eta hasteko berak ekarri nahi zuen gaia Venezuelaren aurka egiten ari diren gerra mediatikoa izango da. Beraz, ikusiko dugu zer aterako zaigun, edo kolaborazio, edo elkarrizketa, edo horrelako zerbait.
Zuruko ma bale mamu soluzo, Surukuma palema keluso Hakili magiga olo denununa Surukuma furumo soso Sengo bila fanda Amben batese
esan bezala, Moskuko gaiarekin aziko gara. Errusiak hitza bete du eta Ukrainari gaz emaria moztu dio. Erabakia hartu dugu Naftogaz Ukraini kanpainiak luzaroan ordaintzeari utzi diolako. Adierazu du Errusiako Gazprom monopolioak. Zenbait aldiz gibelatu ondoren, atzo bukatu zen Gazpromek paratutako epea Naftogazek zorraren zati bat ordaindu ez zezan, baina ez du bete. Zorrak itatziaz gain, Errusiako gaz konpainiak Ukrainiakoari exigitzen dio ordainketak aitzinetik egitea. Kievek nazioarteko justizian paratu du esperantza, eta Estokolmeko arbitraje epaitegira jo du. Gazpromekin sinatuta zeukan kontratuan bildutako ordainketak gehiagizkoak zirela baitio. 2006 eta 2009an gertatu bezala, gazaren gerra piztutzat ematen dute nazioarteko edabide anitzetan. Orain, gatazka hori egiatako gerra baten testu inguruan sortu da. Adar anitz dituen auzia da gazarena, izan ere, Ukrainiaz gain Europako batasuneko herrialdeei ere eragiten die. Errusiak esan du, Europar Batasunerako emaria bere horretan mantenduko duela. Eta Ukrainiak ere hitzeman du Errusiarekin duen gatazkak ez diola Europar Batasunari eraginen. Ez du garriskoan ikusten harremariaren gaz hornikuntza. Adierazu du Alemaniako Ekonomia Ministerioko bozeramaile den Tobias Dunovek. Europar Batasunaren gaz hornikuntzaren 27% Errusiak salutakoa da. Baina Batasunaren ekialdeko estatuetan are garrantzitsuagoa da, Alemaniak adibidez, bere gaz hornikuntzaren 40% inguru jasotzen du Errusiatik. Bertze 12 estatuk, hortikoiti, eta Bulgariaren, Eslovakiaren, Estoniaren, Letoniaren, Lituaniaren eta Finlandiaren kasuan menpekotasuna erabatekoa da. Korapilo geopolitikoa osatze, Errusiatik eta Europar Batasunea igoritako gazaren 80% Ukrainiatik igarotzen da. Europar Batasunak eta Errusiak daukaten bezero saltzaile harreman hori izan da arrazoi nagusia Bruselak Moskuri zigor ekonomikoak ez esartzeko. Estatu batuen nahiaren aurka. Politikoki, ordea, Europar Batasunak Viktor Yanukovych presidentearen aurkako matxinada sustatu zuen Ukrainian, eta ondoren ezarritako agintariak babestu ditu. Horregatik, Errusiari leporatu dio gaza arma politikoetzak erabiltzea. Ohartu behar du Errusiak gaza arma gisa erabiltzen duela. Ez Europar Batasunaren aurka, baina bai Ukrainaren aurka. Eta hori ezin da onartu, adierazuru Europar Batasuneko energia komisarioak. Kiev nazioarteko justiziara. Ilabete honetako negoziazioek beraz ez dute fruturik eman. Europar Batasuna, naiz eta alde interesduna izan, bitartekari izan dute Kiev eta Moskuk. Oettingerrek uste du akordioa lor litekeela, baina ez du ziurtat eman negoziazioek epe motzean jarrituko dutenik. Errusiako energia ministroko Aleksandr Novakek baztertu egindu aukera hori. Kontsulten objektua desagertuko da. Negoziazioak zorraren ordenketaren eta aitzinetik ordentzeko sistemaren ezarpenaren ingurukoak ziren. Negoziazioek iraun bitartean, Ukrainiak hitzeman zuen ez zuela joko Estokolmeko arbitraje auzitegira. Atzo, Errusiaren erabakia jakin bezain pronto, paratu zuen salaketa. 4.422 milioi euro inguru exigitzen dizkio. 2010ean sinatutako kontratuko prezioak gehiegizkoak zirela argudiatuta. Julia Timosenkoren agintaldian sinatu zuen Naftogazek. 2006 eta 2009ean Errusiak neguan moztu zion gaza Ukrainiari. Orduan Ukrainiak Europar Batasunera igarotzen zen gaza hartu eta ekialdeko herrialdeetan energia eskasa larria sortu zuen. Orain Kievek dio gutxienez abendura arteko erreserba dauzkala eta ez duela alakorik eginen. Gazpromeko presidente Alexei Millerrek baina adierazi du Gazpromek indartu eginen dituela Ukrainatik igarotzen ez diren hodiak. Kiev desbideratzen hasiz gero Europar Batasunea joatekoa den gaza. Europar Batasunari luzatutako amu bat bide alternatiboak susta ditzen. Hain zuzen Bruselasek eten handoren itsaso beltzetik egitekoa zen South Stream proiektua bide alternatiboak sortzeko gutxitu eginen luke Ukrainiaren garrantzi geopolitikoa.
Zergatik ari dira brasildarrak protestan? Futbola zainetan daramaten brasildarrek zergatik egin dute munduko koparen aurka? Futbola nazioarrotasun ikur nagusitza duen herrialdean nolatan gerta daiteke hau? Soziologo, kazetari eta aditu ugarik ulertu ez dituzten faktoren analisi mamitsua plazaratu dute Federico Corrientek eta Jorge Monterok Diagonala agerkarian. Garraio publikoaren garestitzeak hasi zuen protesta uholdea, koparen gastuek leherrera zizuten haserrea. Orotara, 14.500 dolar inguru xautu ditu Brasilek. 2010ean Hego Afrika baino bi bider gehiago, eta 2006ean Alemania baino ia hiru bider gehiago. Futbola itzakia operazio espekulatibo basatiak egin direla salatu dute bi autoreek. 160.000 brasildar baino gehiago, haien fabila eta etxe bizitzetatik kanporatu izanak erakusten duen moduan. Halaber, koparen eraginez, Sao Pauloko itakera auzokoan dago Arena Corinthians estadioa, alokairuak ilan 115 € garestitu dira pasaden urtean geroztik. Kapitalismo basatearen paradisua da Brasil. Munduan desberdintasunik handienak dituen herrialdea diote Corrientek eta Monterok. Ez da harritzekoa jendeak aldetzea futbolak bizia salbatuko ote dien, edo estadio berri batek haien egoera konponduko ote duen. Garraio publikoaren garestitzea, antolak eta gastu ikaragarri handiak, kanporatzeak, protestak eragin dituzten faktoretako hiru. Badira gehiagordea, eta haiei ere heldu diete artikuluaren egilek, obren lizitazioen inguruko ustelkeria salaketak, polizia militarraren errepresioa, osasun eta hezkuntza zerbitzuen prekaritatea, metodo mafiosoak erabiltzen dituen Nazioarteko Futbol Federazioa FIFA, politika neoliberala eta abar luze bat.
Al-Shabaab miliziak bere gain hartu ditu Keniako bi erasoak. Atzo, 48 hil ziren Peketonin eta gaur Poromokon gertatu da erasoa. Keniako kostaletik 40 km ingurua dago Peketoni. 50 lagun ingurut erasoak egin zituzten atzo goizaldean arma eta lehergailuekin bi hotelen, banketxe baten eta polizia etxe baten kontra, besteak beste. Lekukoen arabera, herrialdean 8 inguru zirela hasi zuten erasoaldia. Gaur berriz, handik gertu dagoen Poromoko herrian Al-Shabaab miliziako kideak indarra sartu dira, bertakoak tirokatu eta etxeak erre dituzte. Keniako gobernuen arabera, 10 dira gutxienez azken eraso honetan hildakoak. Radio Andaluz irratian zabalutako mezuan bere gain hartu du bigarren eraso hau milizia somaliarrak. Adierazi dute Keniako tropak Somalian jarraitzen duten bitartean keniatarrek ezingo dutela lasailo egin.
Bi agindu eta ohartarazpen bat. Kolombiako hainbat sektore elkartu dira bake prozesuaren alde, eta haiei esker irabazi ditu boza Juan Manuel Santosek. Jokoan zegoena etzen hautagai baten izena baizik eta herrialdearen norabidea. Iritzi politiko aski desberdineko kolombiarrak, baita nire gobernuarekin bat ez datozen asko ere, kausa baten alde mobilizatu dira, bakea lortzea. Mugitu dira, badakitelako historiak bere unea dauzkala, eta hau bakearen unea dela. Juan Manuel Santosek badaki zergatik eta zertarako hautatu duten berriro Kolombiako presidente. FARC Kolombiako indar armatu iraultzaileekin hasitako negoziazioak burura eramateko. Bakearen banderari eutsi zion hauteskunde kanpainan, eta ohartzerako agintaldi berriaren justifikazio nagusi bihurtu zaio. Bi mila eta hemezortzira arte agintzen jarraitzeko agindua izateaz gain, praktikan Habanako bake negoziazioei buruzko erreferendum bihurtu ziren igandeko hauteskundeak. Haien alde elkartutako koalizio zabal eta aniz baten babesa jasota, botuen 140,85 bildu zituen Santosek. Eta ia 5 puntuko aldea aterata irabazi zion Oskar Iban Zuloaga Zentro Demokratikoko hautagaiari. Orain arte babestu duten alderdi eskuindar eta liberalez gain, ezkerreko hainbat sektoreren botuak ere jaso ditu. Besteak beste, lehenbiziko itzulian, lehiatikat geratu zen polo demokratiko alternatiboarenak, nekazarien komunitateenak, afroamerikarrenak, sindikalistenak eta gatazkaren biktimen hainbat mugimendurenak. Baina hautestontziek ohartarazpen bat ere bazekarten Kolombiako presidentearentzat. Igandeko bozketan agintea eskuratzen lagundu dioten 8 milioi botoemaietatik soilik 3,2 milioik bozkatu zuten haren alde lehenbiziko itzulean. Gainerakoak bigarrengoan jarri dira haren alde. Ez gustuko hautagaia dutelako, Zuloaga are okerragotzat dutelako baizik. Bake prozesua faktore erabakigarria izan da ezkerra Santosen alde lerratzeko garaian. Bi hautagaiek kanpainako gai nagusia horixe izan dute, eta mutur banatako posizioa defendatu dituzte. Santosek Habanako prozesuaren bermatzaile gisa aurkeztu du bere burua. Zuloaga berriz, gatazka bide militarretik ebaztearen alde agertu da, Álvaro Uribe presidentoiaren ildotik. Gainerakoan, politika aski antzekoa defendatzen dituzte bi hautagaiek, biak dira eskuindarrak, biak Kolombiako oligarkiaren ordezkari. Bake prozesuaren auziarekin sektore uribistaren haserrea piztu du Santosek, baina ez du alderdi liberalaren babesa galdu, ez eta kontserbadoreen sektore zabal batena ere. Udazkenean bi urte beteko dira FARC eta Bogotako gobernua Habanan biltzen hasi zirenetik, eta jada adostu dituzte negoziazio agendako hiruna gai nagusi. Lurren auzia ebazteko plana, gerrilarien normalizazio politikorako urratsak eta narkotrafikoaren arazoa konpontzeko bideak. Dena den ez dute haietako bakar bat ere indarrean jarriko prozesu osoa burura eraman arte. Eta horretarako beste hiru galdera garrantzitsu argitu beharko dituzte. Gatazkaren biktimen auzia, gerrian nola desarmatu, eta amaieran nola jarri indarrean Habanan adostutako guztia. Ilaren 23an hasiko da FARC eta gobernuaren arteko urrengo elkarrizketa saioa. Kolombiarrek ia bi urte daramatzete Habanatik heltzen diren berrien zain. Aldiro, han eztabaidatzen ari diren gaiei buruzko foroak antolatzen dituzte Kolombiako hiri nagusietan. Eta milaka herritarrek egin dituzte euren ekarpenak. Bake prozesua martxan dagoela sumatzen dute askok eta Zuloagaren mehatxuek zerbait jokoan dutela sentiarazi diete. Horregatik, hauteskundeetako parte hartzea azken urteotan baino handiagoa izan da. Igande iluntzean, ezohiko irudia osatu zuten ezkerreko eta herri mugimenduko hainbat taldek Bogota erdigunean. Santosen garaipena ospatzeko elkartu zirenean. Beraren alde baino gehiago, Zuloagaren aurka bozkatu dutela adierazi nahi izan zioten, ez dutela nahi Uribe itzultzerik.
Hiru kolono bilatzeko ia 200 atxilotu. palestinarrek inoiz ez zituzten aldi berean hiru israeldar baitu lurralde okupatuetan. Eta hiru kolonego gazteren desagerpenak behar bezalako entzuna izan du Benjamin Netanyahuren gobernuen eta israeldar armadaren atletik. Hamas mugimendu islamista jarri du jopuntuan Israelek. Eta gutxienez, 150 palestinar baino gehiago atxilatu ditu azken lau egunotan. Tartean, Aziz Deik, Palestinako parlamentuko presidentea. Bake prozesua amaitu zenetik, gaizto zegoen giroa. Eta 16 eta 19 urte arteko hiru kolonoen baiketak nahasmen handia eragin du lurralde okupatuetan. Netanyahuk Hamasi egotzi dio Hebron ondoan autostop egiten ari ziren hiru gazteen baiketa. Hamasek baina ez du bere gain hartu baiketa. Eta mugimendu islamistako bozeramaileek ergelkerietzat jo dute Tel Aviven zaraketa. Hamaseko ofizialek uste dute Israelek asmoa mugimendu islamistak Zisjordianean dituen ordezkariak Gazara kanporatzea dela, eta Israelen erasoldiari aurre egiteko modurik onena palestinarren adiskidetzea sakontzea dela nabarmendu dute. Israelek Hamaseko ordezkariak Zisjordianiatik kanporatzeak ondorioak izango dituela esan du Musir al-Mursi, Hamasen legerbiltzar kontseiluko kideak. Eta palestinarren borondatea usteko, zigor politika horrek beti huts egin izan duela nabarmendu du. Hebron setiatuta. Israelgo armada etxezetzea dira Hebron miatzen, hiru kolono gazteak baitu zituztenetik. Palestinarren hiru populatuena setiatuta dauka, espetxeratze agindupean, eta atxiloketa operazioa gauez egin ditu batik bat. Ia 200 atxilotu horien artean, Hamasek Zisjordanian dituen hainbat buruzagi daude. Deik, parlamentuko Hebronen bertan atxilotu dute beste 5 legebiltzarkideekin batera. Eta Hasan Yusef, mugimenduko islamikoaren sortzaileetakoa Ramalen. Israelgo soldaduekin izandako enfrentamentuetan, bizkarrean tiro eginda gazte palestinar bat hil zen igandean, eta beste bat larri zauritu, Ramalanen. Gazan, berriz, Israelgo helikopteroen bombardaketak hiru zauritu utzi zituzten. Mahmoud Abbas, Palestinako aginte nazionaleko presidenteak, gaitzetsi egin du hiru israeleren baiketa. Baina baita baiketaren ondoren, Israelgo segurtasun indarrek palestinarren eskubideak urratuz egindako atxilaketa ugariak ere. Israelgo lehen ministroak atzo jasan zuen Abbasen deia, eta hiru koloniak bilatzeko laguntza galdegin zion. Hamaseko bahitzaileak Panen kontrolpeko lurraldetik atera ziren, eta Panen kontrolpeko lurraldera itzuli ziren. Bezperan hitz gogorragoak izan zituen Paneko buruarentzat Netanyahuk. Baiketa Hamasi egotzi eta Abbas bera egin baitzuen erantzule. Al-Fatah eta Hamasek batasun nazionaleko gobernua osatu berri dutelako. Gure gazteak baitu dituztenak Hamasekoak dira. Abu Mazenek, Abbas, batasuneko gobernua sinatu duen Hamas bereko kideak. Israelgo gobernuaren segurtasun batzordea atzo arratsaldean bildu zen, baiketari nola aurre egin aztertzeko. Eta Hamasek agertutako susmoak egiaztatuz, mugimendu islamistako ordezkariak Zisjordaniatik Gazara deportatzeko aukera aztergai izan zutela argitaratu du Israelgo prentsak. Fiskaltza deportazioak egiteko legezko bideak aztertzen hasi bide da. Israelgo armada hiru baituak bilatzeko alegin bat betean ari da. Eta Benny Gantz, komandante buruak argitu du militarren helburua ez dela soilik kolono gazteak askatzea. Helburu bat daukagu, hiruren abeak aurkitu, etxera karri, eta Hamasi ahalik eta kolpe gogorrena ematea. Gantzek onartu du Zisjordaniako segurtasun segurtasunaz arduratzen diren ofizialen aurrean operazio zabalago baten prestaketa. Azkenik, esateko geratzen da bat gauean 41 pertsona atxilotu zituela poliziak eta armadak.
تاريخ الحرب قبل ما الحرب تبدا واحنا كنا هنا اسود بالشطرنج وهو بيحركنا نانا نانا وانا واحد من الجنوه اللي راه ياكل واحد من الملوك لما تفكر اني بفكر اللي بجهنم لا 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 جنة عدم لا لا Find me a solution ودنا الهم بيذكرنا بابارتايد ونيلسون مانديلا قال انه ورد غاندي مش راح يساعدنا على كل اهل الحب والسلام كيف بدكم تعايش لما ولا واحد عايش فهو بنفعش اخذ قرار كيف بدكم جننتي وانا لساتني مش رجع ارضي اللي ابني فيها الظهر بديش امد جاي قد فراشي بدي اكبر فراشي ليوسع كل عيلتي كسر طول جري ولساتني ماشي سكر طول عيني ولساتني شايف والخوف من القدر والخوف ملجا من خطر والخوف من القدر والخوف ملجا من خطر واحد اللي يحارب على شان اي زي انسان بتشتت بس ولا اشي هدي هذا الاشي بس بسقي شجر التمرد ولما تطلع عليها بتشوف طريق حرية اللي فيها راح نطلع كتير جبال اللي واحنا عليهم تشوف وراهم كم 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 مانش جبال عشان نغير وضع لازم عشان يكون انقلاب عشان يكون انقلاب لازم نخاطر لازم نخاطر نبني جيل جديد انقلاب نبني جيل جديد انقلاب نبني جيل جديد انقلاب عشان نغير وضع انقلاب نبني غير انقلاب مخيمات لاجئين
Yeah. solution.
Chago Belarri,
Chago
Capulco, Tafredi. Ez gara errotako hipiak.
Ez gara Zaramagako navajero txatarrero zikin horiek.
Ez gara judizmendiko zionistak.
Ez. Txagotik gatoz gu.
Txagotik, txagoren txat.
Aztelenero, beratziterritatik aurrera nomaz.
Eundazazpi.lau, Txago Belarri, Alabedi, Irratian, Gauen Sotz.
تاريخ الحرب قبل ما الحرب تبدا واحنا كنا هنا اسود بالشطرنج وهو بيحركنا نا 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 وانا واحد من الجنوب اللي راح ياكل واحد من الملوك لما تفكر اني بفكر هلي بجهنم لا 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 جنة عدم لا لا
Find me a solution.
وادنا الهم بذكرنا بابارتايد ونيلسون مانديلا قال انه ورد جاند مش راح يساعدنا على كل اهل الحب والسلام كيف بدكم تعايش طب ما ولا واحد عايش بهو بنفعش اخذ قرار كيف تكون جنانتي وانا اهلي ساتني مش راجع ارضي اللي ابني فيها ظهر
بديش امد جاي قد فراشي بدي اكبر فراشي ليوسع كل قلتي كسر طول اجري ولساتني ماشي سكر طول عيني ولساتني
شايل
والخوف من القدر والخوف ملجا من خطر والخوف من القدر والخوف ملجا من خطر
Eta telefonoaren beste aldean hor izango dugu dauneko Iñaki. Kaixo, Iñaki?
Opa, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon. Gaurkoan zure kolaborazioan edo zure hausnarketan Bolivia izango duzu aukeratutako herrialdea. Eta bereziki Boliviako ekonomia duen ekonomia egoera, zalantzak, erronkak horren inguruan arituko zara, ez da?
Bai, hori da. Bizka, ba, bueno, izango dugu buruan, ba, urrien izango dira hauteskundeak Bolivian, orduan, egingo dugu, ba, bizka, bueno, osnarketatxo bat, edo analizitxo bat, ba, hango egoerari buruz, batez ere zentratzen, ba, hori, egoera ekonomikoan, eta gero, ba, bueno, ikusiko ditugu, aipatuko ditugu, ba, bueno, egoera ekonomikoaren barruan, eta prozesuaren garapenaren barruan, ba, agertzen diren, eta agian, ba, ager, torizunen agerreitezken edo, ba hori, nabariagoak ba, biur daitezken ba, ba kontrasan batzuk, ez? Orduan, bueno, asteagatik komentatuko dugu, ba hori, urriaren amabian izango direla hauteskundeak Bolivian, eta printzipioz, ba bueno, bainork ez du kolokan jartzen, ba, ba ebok hauteskundeak irabaziko dituela, bueno, ebok edo maz partiduak, bera presidentziarako ba aurkesten eta Álvaro García Linera ba, presidente ordea bezala orkestuta, ez? Ikusten da, ba, inoiz, baino posizio dagoela, ba, irabazteko, eta dagoen zalantzan herri batean, batez ere sektore eskertiarren barruan da, ea, garaipen hori, ba, izango dela, suposatzen da, ba, aurreko konteskundetan, ba, portzentai berdinarekin erantzekoa, edo agian, handiagoarekin, ba, zalantza da, ea, hori gero bihurtuko den, ba, ba, Bolivian ja dela urte batzukona, ba, martzen dagoen prozesuan, prozesuari, ba, bultzada batean, edo ez, ez? Askapen nazionalerako ba, ba prozesu horretan, ez? Orduan, ba, ba bueno, hauteskundei begira segurenez edo aurrekusten da ba pentsat programen artean ez dela konfrontazioa hondirik egongo eta ba bueno, eztabaida edo nahiko deskafinatua izango dela, ez? Dena den, ba bueno, beti kontuan hartu behar dugu ba egongo dela ere ba imperioaren ba erasoa eta saiakerak ba ba prozesua ba bertan bera usteko eta oztopoa jartzeko, ez? Momentu honetan, aipatu behar da, ba, badagoela Bolivian, ba, agenda, deitzen diote, bueno, horren dela gutxi orkestu zuten, agenda patriotika 2025 deritzona, eta, bueno, bultzatu zuen edo bultzatzen du gobernua, batez ere, ba, herriaren, ba, behar ezberdin batzuei, ba, aurre egiteko, ez? Gero, bueno, aipatuko ditugunak, eta horretarako ba, bueno, baliabideak eta estrategia batzuk definitzen ditu. Orduan, ba, gobernu duen izan da, ba, definitzea, ba, epe luzera, esan dezakegu, eta da, hemendi, ba, hori, 11 urtera, ba, estrategia bat eredu berri batera juteko, ez? Haie ditzen diote, ba, eredu berria, edo el nuevo modelo, ez diote jarri sozialista abizen bezala, ditzen diote el nuevo modelo, eta bilatzen dena da, batez ere, edo nagusiki, ba, eredu primario esportatzaile batetik, ba, ies egitea, eta, ba, hori, ba, beste gauza batzuen artean, ekonomia da diversifikatzea, ez? Betidanik, edo behintzata, bueno, ba, betidanik esan dezakegu, edo behintzata azken mendeetan, ba, Bolivia izan da, ba, estatu bat, izan dela esportatzailea, batez ere, ba, lehen gaien esportatzailea, horretan oinarritu da, orduan, egin nahi dutena da, ba, ekonomia diversifikatu eta hori, lehen gai esportazio horrek suposatzen duen dependentziatik, ba, ba, ies egitea edo urruntzea, ez? Horretarako planteatzen dute, ba, haiek deitzen diotena, ba, ekonomia anitza edo ekonomia plural, orduan planteatzen dute, behintzat, epe honetan, ba, ekonomia lau zutabetan oinarritzea, ez? Eta lau zutabe horiek dira alde batetik. Estatua, beste alde batetik sektore pribatua, hau da, sektore kapitalista, beste alde batetik sektore kooperatiboa, eta beste sektore izango zen sektore komunitarioa, ez? Orduan, lau zutabe hauetan, ba, imagina dezakegunez, ba, pisu ezberdinak izango dituztena, zer eta sektore komunitarioa edo sektore pribatuak edo estatua duen papera, ba, ez du beteko, ezin du bete gaur egun, baina, bueno, lau zutabe horietan, oinarritu nahi dute, ba, eredu berria, hau, ez? Azken urte hauetan, ba, 2005-an Evo ba, presidentziara heldu zenetik, eta Mas mugimendua botere politikoa heldu zenetik, ba, estatua indartu da, horretan ez dago inolako zalantzarik, eta kanpoarekiko dependentzia ba, murriztu da, asko, ez? Eta, bueno, da, egunez, ba, aurreko gobernuak egin zuten izan zen, ba, publikoak ziren industria asko eta sektore asko ba, privatizatu, eta oso presioa joetan gainera, ba, transnazionalei saldu eta ba, ba, herriaren eta Boliviaren dependentzia ba, asko areagotu zuten, ez? Beste alde batetik eta hauteskundei begira ba, ba, sektore edo lan, ba, langileen mugimenduarekin eta sindikatuekin, eta dakigunez Bolivian sindikatuek ba, oso pisu handia daukate, eta neurrandi batean, ba, bueno, ba, erabaki asko baldintza dezakete, ba, horren dela gutxi gobernuak lortu zuen akordio bat COBEkin, COB da Central Obrera Boliviana, baita Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Boliviarekin, ez? Orduan, ba, bueno, akordio horrekin neurri batean lortu zuen, ba, aurrera eramaten ari den prozesua, ba, ba, sostengatzea, sostengu kritikoa, baina, bueno, ba horrek neurri batean egonkortasuna eman dio ere gobernuari eta hartzen ari diren erabaki batzuei, ez? Adibidez, ba eta hori oso obligarria da edo gozo simbolikoa da, ba maiatzaren batean ba egin zen ba langileen martxan, ba joan zen Evo Morales ba Zentral Obrera Bolivianako ba buruzagiarekin, ez? Horrek bueno, ere ba simbolo bat izan zen, ez? Beste alde batetik dena den hartu behar da kontuan mas bere hegemonia handitzeko batez ere departamentu batzuetan bultzatu dituela edo neurri batean lortu dituela akordio batzuk ba sektore eskuindar batzuekin. Eta adibidez hori gertatzen da batez ere ba Santa Cruzen, ez? Santa Cruzen ba mas hasi da desente, baina lortu dira ba edo urrundu edo hurbildu dira masera sektore batzuk eta pertsona batzuk latifundiari lotuta daudenak eta interesak dituztena bai bueno enpresa ezberdinetan bankan eta bar, ez? Azken finean izan dira arrimista batzuk hurbildu dira masera ikusita masen barruan edo masen egonda edo masetik hurbil egonda hobeto defendituko dituztela haien interesak, baina haien interes partikularrak, ez? Herriaren interesak ez direnak, ez? Orduan, horrek neurri batean emanten dio masi egonkortasun gehiago, hau da eskuinetik datozen edo etor daitezkeen erasoak gutxiago izatea edo indar gutxiago izatea, zen eta eskuina edo kapitalistak edo oligarkia ez dago batuta, baina beste alde batetik barrutik baldintza dezake prozesua, ez? Hau da, prozesua ez erradikalizatzeko. Hori handago eta hori ezin da eskutatu, ez? Burgesiaren zati bat gaur egun Bolivian eroso dagoela maseko gobernuarekin eta sektore batzuek sekulako etekinak ateratzen ari direla azken urte hauetan, ez? Aipatzen baditugu, pasatzen gara ekonomiaren makrodatu batzu komentatzera edo azaltzera, ikus dezakegu nola gaur egungo ekonomiaren egoera oso ona den Bolivian, termino makroekonomikoetan, ez? Adibidez, Bolivia, dakigu Amerikan edo Latinoamerikan herri pobreena Haiti dela, eta orain dela urte gutxi, bigarren herririk pobreena Bolivia zen, ez? Adibidez, 2005ean. Horri buelta eman zaio, neurri handi batean, adibidez, kontuan hartzen badugu, 2005ean, barne produktua, ezela heltzen 10.000 milioi dolarretara, ez? Eta barne erreserba dolarretan dela 1.500 milioi dolar. 1.500. Eta gaur egun hori 9 urte beranduago da 14.000 milioi dolar. Hau da askoz gehiago ia, gutxi gora bera 9 aldiz gehiago, ez? Haunditu da pilo bat daukaten barne nazioarteko erreserba, hau da, kanpoan batez ere, gauzak edo, erosteko. Beste alde batik, 2005ean, aurren desnutrizioa kalkulatzen zen, %60-an, hau da, aurren %60 desnutrizioa zeukatela modu batean edo beste, bost urte, baina gutxiagoko aurren kasuan. Beste alde batetik, analfabetismoa kalkulatzen zen, %40, horrein dela 9 urte. Gaur egun, esaten da ez dagoela analfabetismo hori, horien gehiegi izatea da, baina egia da jarri direla martxan kanpaina batzuk eta asko jaitsi dela. Esan jarri da, Latinoamerikako herri batzuetan martxan jarri den josipo edo metodologia, kubatarrek garatuta, eta horrekin ere lortu da analfabetismoa asko gutxitzea. Beste alde batetik, mas boterera heldu baino lehen, zuden gobernuak eta politika egiteko modua da, Amerikako beste herri askotan ikusi dugun eta ezagutzen duguna, ez? Ustelkeria eta kanpora salduta dauden ba gobernuena, ez? Eta hori ba neurri handi batean baldatu da. Ez guztiz, eta badaude oraindik eta agertzen dira noizan behin ustelkeri kasu batzuk, estamendu administratibo ezberdinetan, baina ba bueno, ez dago alderatzerik lehen zegoenarekin, ez? Zergatik, bueno, ekonomiaren beste dutu batzuk aipatzeagatik, ba, esan dezakegu, ba, adibidez, pasaren urtean, 2013an, ekonomia hasi zela, ba, euneko 6,8. Eta hori izan zen, rekord bat, dela 38 urte, ez zela inbeste hasten ekonomia. Kalkulatzen dute, ba, barne produktua, irukustu dela, ba, azken 9 urteetan, eta, ba, adibidez, bueno, datu gehiegez emateagatik, ba, ba, adibidez, ba, hori, txirotasun estremoa edo, ditzen dena, ba, gutxitu dela, euneko 38-tik, euneko 21-era. Horrek esan nahi du, oraindik, ba, dela, txirotasun asko, baina, bueno, 9 urteetan, ba, bueno, aurreta pauzu, garrantzitsuak egon direla, ez? Eta adibidez, beste datu bat nahiko adierazgarria dena dela, ba, lehen, ba, 2005ean, ba, aberatzen artean, ba, euneko aberatzena eta pobreen euneko, edo euneko pobreen artean, ba, tarte hori, ezberdintasun hori, ba, lehen zen 128 aldikoa, eta orain da 46koa, hau da gutxitu da erdira baino gutxiago. Baina bueno, jarraitzen du egoten txiroak eta beratzak, baina bueno, aurrera posu oso handiak egon dira, ez? Zergatik gertatu da, ba, ekonomiaren termino edo zenbaki edo zifra makroekonomiko hauen ba hobekuntza hau, ba badaude arrazoi ezberdina, baina nagusia argi dago dela, ba, hidrokarburoen eta baliabide naturalen nazionalizazioa edo behintzat estatuak kontrolartzea neurro handi batean. Neurro handi batean ez guztiz, eta oraindik transnazionalek jarraitzen dutean eta bere boterea eta bere botere esparrua dauzkate, baina estatua kontrolatzen du lehen, baina askoz gehiago. Orduan, ba, ba hidrokarburoek eta hidrokarburoak eta batez ere gaza eta mineralak kanpoan saltzeagatik, ba, saltu duen dirua, ba, ba, bideratu du neurri handi batean, ba, ekonomia hobetzea. Eta beste alde batetik, ba, sojaren laborantza ere, ba, etekin ekonomiko sondiak utzi du, ez? Gero eta soja gehiago jartzen ari dira, eta horrekin ere diru asko ingresatzen ari dira. Horrek dauka, ba, beste aldea, ez? Eta beste aldea dela, ba, azken finean, ba, arazo batzuk agertzen direla, bai, bueno, monolaborantza bat delako, ingurunean impacto bat duelako, sojaren zati garrantzitsu bat transgenikoa delako, orduan, bueno, horrek dauka ere bere alde negatiboa, ez? Baina, bueno, guzti honengatik eta merkatuan hidrokarburoen eta mineralen presioa, ba, gora egin ditelako, balortu dute diru pilo bat ingresatzea. Orduan, diru honekin posibil izan dute, ba, ba hori, herriaren behar batzuei, ba, aurre egitea, ba hori, diru laguntza batzuk jarria martxan, bono batzuk, ba, gutxien dituztenentzat, eta bultzatu dira, ba, ba, azpiegitura batzuk, ba, beharrezkoak zirena, ba, herria, ba, ba, aurrera edo, ba, aurrera eramateko, ez? Dena den, ba, agertu dira, logikoa denez, ba, kritika batzuk, zen eta ezkerreko sektoretatik, ba, kritikatzen dute, ba, hainbeste diru dagoenez, ba, neurri handi batean, ondo erabiltzen ari da, ba, dauden behar batzuei aurre egiteko, baina beste alde batetik, ba, gastatzen ari dela, ba, azpiegitura batzuetan eta obra batzuetan eta ekimen batzuetan, agian ezinbestekoak ez direnak edo beharrezkoak ez direnak, baina nahi dutela ematea, ba, modernitate itxura bat, eta daudela begira, ba, hori, bilatzen dutela, ba, efektu, ba, propagandistiko edo publizitario bat, ez, ba hori gobernuak zenbat egiten duen nola modernizatzen ari den Bolivia eta horrekin ere ba iritzi publikoa edo batez ere klase ertainekoa eta klase altuaren zati bat ba prozesuaren alde jartzeko, ez? Baina honekin kolokan jartzen da neurri batean ba hasieran ba martxan jarri zen proiektua, ez? Hau da, badago arrisku bat eta horri buruz ba hitz egiten dute ba hango bueno, pentsaleri batzuk eta eskertear batzuk ba hasiera batean sozialismorako bidea izan behar zena ea ez den bihurtu gaur egun ba estatu kapitalismoa, ez? Hau da, kapitalismoarekin jarraitzea, baina orain kapitalistek boterea, botere esparrua edo daukaten botere maila galdu dute edo gutxiago daukate, mantentzen dute oraindik asko eta irabazi du boterea estatuak eta estatuak erregulatzen du gehiago ekonomia. Baina hori izan zitekin batzuk deitzen diote kapitalismo andino, ez? Eta hori defenditu zuen neurri batean edo implizitoki ba Álvaro García Linera ba presidente ordeak. Orduan ba bueno, agian ordezkatuko zuten ba neoliberalismoa estatu kapitalismo batekin edo bueno, pizka esaten saionez ba kapitalismo con rostro humano, ez? Hau da, sartzen denez diru asko, badagoela posibilitatea ba herriaren ase, o sea, behar batzuk asetzeko, baina propietate pribatuarekin bukatu gabe eta oraindik esparru asko ba iniziatiba pribatua edo kapitalistek eta transnazionalek kanpo transnazionalek ba kontrolatuta, ez? Orduan hori da egiten zaion kritika bat. Hau da, neurri batean ubertzen da hau ez dela izan iraultza bat bere terminoan alde egun batetik beste batera ba herriak botere hartzea. Orduan da transizio prozesu bat eta horrela planteatu dute. Hau da, sozialismoa ez dela hau ez dela sozialismoa bezik eta dela fase bat sozialismora heltzeko, baina claro, batzu planteatzen dutena ea gaur egun Maseko gobernua planteatzen duena ez den hau da fase bat ezinbestekoa dena gero sozialismoa da judeko bezik eta agian planteatzen ari direna da orain dagoen modelua edo eredu hau ba elmuga bera dela. Hau da, azken finean ez dela eman nahi edo ez dela planteatzen ba sozialismora ba aurrepausua ematea eta hori, jabetasun pribatua ba kolokan jartzea, ez? Eta bueno, ja bukatzen joteko komentatuko ditugu ba bueno, erronka batzuk daudela ba Boliviako herriarentzat eta Boliviako ba prozesuarentzat ba lehen aipatu dugun hori lotuta, ez? Alde batetik daukaten erronka oso garrantzitsu bada, bueno, industrializazioa, ez? Eta azken finean lehen aipatu dugu ekonomiaren diversifikazioa, ez? Ba, hori aurrera namateko, ba, ikusi dute, ba, behar dutena da, dauzkaten baliabideak, ez bakarrik esportatzea, baizik eta herrian bertan, eraldatzea, eta ba, beste produktu batzuk lortzea, handik, eta horretarako, ba, beharrezkoa da, ba, industria, ba, potente edo indartsu bat, ba, gaur egun ez daukatena, ez? Bestalde batetik, baina honi lotuta, ba, ikuspena, herriaren ikuspena diversifikatzea, ba, importazioa gutxitzeko, zen eta kalkulatzen da oraindik, ba, esportazio asko, edo produktu asko importatu behar dituztela, ez? Haien artean, elikagaiak. Eta horri lotuta dago beste erronka bat, dela elikagai importazioak ordezkatu barne ikuspena, elikagaien barne ikuspena ba, bultzatu. Hau da, ba, arazo bat, egoera bat dela nahiko paradogikoa, baina benetazkoa dela, to oso, bueno, nahiko larria dela, gertatzen dela Bolivia, baina ikus dezakegun da, bai Kuban, edo bai Venezuelan bertan, ez? Ba, ez dutela lortzen, behar duten, ba, hori, elikaien ikuspena, ba, lortu. Bueno, ikusten ari gara da, baina gero, agian ikusi berizako genuka ber, Euskal Herrian ere zer daukagu, eta zer jaten dugu, ez eta agian ez gaude hain urru. Bestalde batetik, daukaten beste erronka bat da, barne merkatua indartu aurrekoari lotuta ere. Eta produktu batzuk etortzen dira kanpotik zuzen eta gainera badaude ba, kapitalista asko Bolivian, ba, diruaz diken ari direna ba, gauzak kanpora bueno, esportatzen eta gauzak importatzen horretara dedikatzen dira. Ez? Orduan, ba, barne produkzioa edo ekoizpena ba, indartzearekin batera ba, indartu behar da ere barne merkatua. Azken finean, kanpoarekiko dependentzia hau ba gutxitzeko, ez? Eta gero bestalde batetik bultzatu behar dute subiranotasun finantzieroa. Zan dugu, ba, erreserba oso ondia dituztela, ba, ingreso asko daudelako, ba, azken urte hauetan, baina oraindik ba, pisu ondia daukate ba, instituzio finantziero batzu, ba, hori, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional eta beste batzuk, orduan, ba, bueno, azken finean, lotu behar dutena, bai, bueno, Bolivian eta alboko herrietan da, azken finean, Latinoamerikako integrazio prozesu horretan, ba, dependentzia hori, ba, zentro finantziero horietatik, ba, gero eta txikiagoa izan, eta, ba, hori, integrazio horien barruan, ba, subiranotasun finantziero haundiago bat lortu, ez? Horretaz aparte, da, ja, bukatzen juteko, badago beste paper bat dela komunikabideen papera, eta hori, bueno, da beste guda bat oso garrantzitsua dela guda mediatikoa, ikusi dugu eta ikusten dugu, ba, Venezuela nagian da adibide argiena, baina orain dela esen bestere ikusi genuen Ekuadorren, eta ba, dela ba, Argentinan adibidez, ez? Ba, ley de medios edo deitzen dioten ba halako legeekin non saiatzen den ba estatutik ba komunikabide pribatuek duten boterea murriztu, ez? Azken finean da kanpoko kapitala, kasu askotan imperiotik datorrena, estatu batuetatik, ba erabiltzen dena ba gobernua desgastatzeko komunikabidetatik, baina ez bakarrik ja eraso mediatiko horrekin gobernuaren aurka baizik eta ba bizi modu batzuk ba bultzatzen, ez? Populazioaren barruan eta Bolivianen kasuan gertatzen da gauza bera, ez? Ba American Way of Life famatua nola bultzatzen denan eta nola hori da aspektu nahiko kezkagarri bat Bolivian ikusten ari dena zen eta lehen aipatu dugun hori egoera ekonomiko onarekin ba kontsumo maila igotzen ari da Bolivian, klase ertaina honditu da azken urte hauetan, batzuk pobre izatetik edo, ba orain, bueno, klase ertainan daude, eta hori, neurri batean, lotzen da kontsumo maila handitzearekin. Orduan, gehiago kontsumitu, orduan, ba, hobeto bizi gara, eta horrek, izan dezake efektu ba, negatiboa, zen eta talke egiten du gainera, herri horren, ba, iosen graziarekin, eta nire batean kosmobizioarekin, ez? Herri handinoetan, bai Bolivian, Ekuadorren eta bat, ba, guztio bentzen dugun elboin bibir, kontzeptua, ez? Ba, batzuk, lotu nahi dute, edo neurri batean, ba, buen bibir hori dela, ba, azken finean, ingurukoekin, bai pertsonekin, eta bai naturalekin, ba, horreka batean, ba, bizitzea, eta batzuk, neurri batean nazten dute, ba, kontsumoa, igotzearekin. Orduan badaude kritika batzu ba zentzu horretatik. Badago jende dauka orokorrean gero eta diru gehiago, gero eta gehiago kontsumitzen du, horrek esan nahi du ekonomia ondo dagoela, herria posi dagoela, baina hori ez da horrela, ez? Eta horrek ez du kolokan jartzen inolaz ere ba eredu kapitalista, ez? Teorian ba prozesu honekin apurtu nahi duena. Orduan zentzu horretan ezinbestekoa da ere ba komunikabideen ba edo guda komunikabideen guda honi edo guda mediatiko honi aurre egitea eta deskolonizazio mental bat. Hori dela beste kontzeptu bat erabiltzen dutena, ez? Baina hori bultzatu behar da ere ba gobernutik. Eta azken finean, ba bueno, ba aurrera joteko nahi badute, nahiz eta orain egoera ekonomiko bat behintzat, zifra makroekonomikoa gaineratzen badugu, ba ona izan, ba aurrera egiteko ezinbestekoa da ba prozesua erradikalizatzea eta aldaketak kosmetikoetan ez geratzea eta benetan ba hori herriak gero eta eremu gehiago ba kontrolatu, enpoderatu eta kapitalistek ba boterea edo boter esparrua gero eta txikiagoak izan, ez? Orduan, bueno, gutxi gora bera izango zen ba labur pentso bat eta analisi bat oso laburra ba Bolivian daukaten ba garapen ekonomikoari lotuta.
Ba, eskerrik asko Iñaki gaurkoan Bolivia ekartzagatik, gainera aspaldian Boliviaren inguruan ez genuen berririk eman edo, eta ba, urren arte.
Bale, ba, eskerrik asko zuei.
تاريخ الحرب قبل ما الحرب تبدا واحنا كنا هنا اسود بالشطرنج وهو بيحركنا نانا نانا وانا واحد من الجنوب اللي راح ياكل واحد من الملوك لما تفكر اني مفكر هلا بجهنم لا لا لجنة عدم لا لا
find me a solution وادنا الهم بذكرنا بابارتايد ونيلسون مانديلا قال انه ورد غاند مش راح يساعدنا على
el pueblo unido jamás será vencido
el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido
de pie cantar que vamos a triunfar avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá
eta orain orantxe bertan lehen esan dugun bezala Venezuelatik zuzenean Sebastian izango dugu, Pakito Arriarango kidea da Euskal Herren alde egiten duen erakunde bat, eta badakizue ba zuzenean ari garela eta zuzeneko kontuetan ba ezinean ari garela berarekin ezin kontaktatu, beraz pare bat kuña entzun eta berriz ere ba berarekin kontaktuan jartzen saiatuko gara.
Papi, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude
baila, morena,
duro.
Baila, morena, perreo pa los nenes, papi, perreo papi, pa las nenas.
Ay, si te pego, ay, ay, si te pego.
Te gusta el... Te traigo el...
No te quites ahora, que dame esto solo empieza. Gasolina. Mueve la cabeza
en la cama es brusca,
duro.
Pero a mí me
baila,
gusta.
Morena, baila,
ay,
morena,
si te pego, ay, ay, si
nenes,
te pego.
Perreo. A ella le gusta la
gasolina.
Papi, papi,
así vos se me
papi
mata.
Chulo.
Suelta la olla. Pura poesía.
Om Shakti Yen Babar Unmai Kanda
Indian ere, erro taberri. Erro taberri, munduan ez da, zeharkatuko ez dugun estarririk.
Ostiralero eguarriko iruretan eta errepikapena astelenetan gaueko amarretatik aurrera.
No se metía, pero acredito todavía a que eran balas de verdad.
Duela hogei urte, hiru euskal errefuxiaturen estraizioa saiesteko eginaletan, Uruguaiko herriak duintasun osoz kaleak hartu zituen.
Filtroko inguruetan, errepresioaren ondorioz, bi Uruguai argaztera hil zituzten, Fernando Morroni eta Roberto Facal.
Para continuar caminando al sol para estos desiertos.
Gaur, hogei urte beranduago,
herriak ez du ahazten.
Yo quiero recordar a mi hijo como era, sonriendo con la música, tocando el tambor, trabajando.
Ekainaren 21ean Oñatin, egun osoko gitaragua.
Ekitaldi politikoa ordu batetan, eta gero, herri bazkari eta kontzertuak.
Gaur, 20 urte beranduago,
herriak ez du ahazten.
Y ese es el recuerdo que yo quiero.
Bolívar despierta cada 100 años, cuando despiertan los pueblos. Pablo Neruda. ¡Qué gran verdad! El pueblo lo sabe. Latinoamérica lo siente. Bolívar vive.
La lucha sigue.
En la unidad de los pueblos, en la verdad de los hombres. En el fragor de la lucha por la dignidad, por la libertad, en los ojos del humilde, en el corazón del obrero, en la terquedad de mi sangre con huella ancestral, un grito vital, Bolívar vive. Vida el continente renueva su esperanza combatiente. Él vive, lo sabemos. Si hay razón, si hay argumento para hacer de nuestra patria el corazón de un nuevo sol que alumbre los caminos de los pueblos sin fronteras, con banderas de justicia que reflejen mi color y se levanten, levanten los puños cuando tu voz. En esta batalla final te acompañan los caciques y guerreros, aztecas, mayas, incas, los piaroa, guaraos, chíbaros, aucas, mapuches, guaraníes. Te acompañan Cuauhtémoc, Huaycaipuro, Rumiñahui, Juan Charimín, Túpac Amaru. Por nuestra raza, por nuestra América india, negra, mestiza.
La lucha sigue.
Bolívar vive. La lucha sigue. en la unidad.
Y si no estoy muy confundida, al otro lado del teléfono tenemos a Sebastián. Caixo, Sebastián.
Caixo, Alaís, un saludo al heroico y resistente pueblo vasco por la independencia y el socialismo.
Bueno, hoy hemos comentado justo al principio que, Sebastián, hoy empiezas con la colaboración en esta radio y que seguiremos, que seguramente pues cada X tiempo estarás con nosotros. Esta vez comentabas que hablarías un poquito sobre la guerra mediática de Venezuela y también pues igual comentar... que acaba de terminar el foro, un foro en Venezuela sobre ese tema. ¿Y qué es lo que nos puedes comentar?
Bueno, un saludo para todos los usuarios de Alcalambrar y Carabalí. Lo que puedo comentar es lo siguiente. Entre el 5 y el 6 de junio se celebró un foro internacional denominado La Conjura Mediática contra Venezuela, donde se ha puesto al orden del día el problema que atraviesa Venezuela a través del terrorismo mediático como una pieza clave del golpe de Estado que intentan los Estados Unidos contra nuestro país. Estados Unidos, quedó claro, necesita confiscar la mayor reserva de hidrocarburos del mundo que está aquí en nuestro país. Y para ello cuenta con una demoledora campaña de 7 consorcios que denomina la comunicación global y los monopolios periodísticos latinoamericanos. 80 diarios cotidianos se han comprometido a publicar por lo menos una página diaria contra Venezuela, señalando dentro del criterio desarrollado por Jean Sharp, que es el teórico del golpe suave, 5 fases. Uno, denominado ablandamiento de la opinión pública. El segundo, deslegitimación. El tercero, calentamiento de calle. Cuarto, combinación de las distintas formas de lucha, guarimbas, quema de cauchos, ofensiva dentro de los barrios donde se asientan los sectores microinsurreccionales, para desembocar en una quinta fase, que significa forzar la renuncia del presidente. Lo real de esto, de esta ofensiva, es que el imperialismo norteamericano, en combinación con los sectores de la burguesía parasitaria nacional de Venezuela, pretende recapturar la renta petrolera, cuya dirección está en manos del gobierno bolivariano, para desarrollar el gran proceso de revolución y de inclusión social que se ha venido desarrollando durante estos 15 años. El objetivo de este terrorismo, como pieza clave del golpe de Estado, es primero crear un proceso de desestabilización interna y por ende una neurotización de la sociedad que lleve a una situación de ingobernabilidad política en el país. Y crear una situación de guerra permanente en Venezuela que justifique cualquier plan de intervención. Sin embargo, en esta ofensiva mentirosa que el terrorismo fascista promueve a nivel mundial, es bueno señalarle a los usuarios del programa de Desalambrar que los atentados que ha habido aquí en Venezuela se han desarrollado en solo 19 municipios, ayuntamientos de 335 municipios que representan la voluntad de la población, incluso falseando situaciones de represión a través de fotografías en Grecia, en Cataluña, en España, en Ucrania, donde haciéndola aparecer como ocurridas en Caracas. Cabe decir que una de las fotos que más impactó fue la del compañero Unai Romano, torturado por la represión española, que la hacen aparecer como torturado por el gobierno revolucionario del presidente Maduro. Hasta allá llegan en su campaña mediática. En segundo lugar,
Sí, Sebas? Badirudi Sebasekin galdu dugula musika pixka bat jarri eta saiatuko gara berriro ere berakein kontaktuan jartzen, ba, zuzeneko kontuak beti ba, horrelako arazoak ere ekartzen dizkigulako. Ez dakite...
La guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro
en las faldas de la paz.
Aquí están los cachorros de Sabino.
¡Oh! ¡No!
Mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro.
¡Que salga!
¡No! ¡No pasará!
¡Fuerte, compañeros!
¡No pasará! ¡Los venceremos, amor! ¡No pasará!
Si mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. No pasará.
Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer!
¡No pasará! ¡Los venceremos, amor!
¿Sebas? Ahora sí.
Sí, mira, se ha cortado. Mira, sí. Estaba diciendo que Venezuela, sí, como todo país, intenta un cambio social, está sometido a una doble conjura mediática internacional y nacional. Uh-huh. Esto es el preludio de algo que no es nuevo. Es una trama que Cuba la ha vivido por 50 años. Se ha vivido prácticamente en todos los procesos recientes, como en la guerra de Irak, en Afganistán, y lo de antes, como la guerra de Yugoslavia, que fue incluso la primera guerra cibernética. Es parte de esa artillería mediática, es parte del preludio que antecede a la artillería real. Venezuela es un país de alta penetración de Internet y de un amplio dominio en las redes de comunicación, pero tenemos un gran problema, somos vulnerables. No podemos hablar de soberanía tecnológica cuando el 90% de los datos que circulan por América Latina pasan por Miami y por los servidores de los Estados Unidos. Por eso, en el final, en la declaración final
del foro,
del foro internacional sobre la conjura mediática, se establece la creación de un frente internacional de comunicadoras de la paz y por la vida, que permita la creación de una red de colaboración contra la conjura mediática que padece Venezuela, que diseñe y genere forma de creación de alternativas propias, coordinando finalmente con organizaciones de gobierno estos mecanismos, partiendo de la base que tenemos subutilizados dos satélites aquí en Venezuela, que tenemos a disposición y que pueden permitirnos desarrollar este tipo de tareas. Esta comunicación revolucionaria se debe innovar en en el sentido del fondo y la forma. Y finalmente, la agenda de la agresión se centra en dos temas, en la seguridad y en la escasez. Inseguridad falseando los índices, que son infinitamente menores, y en la escasez, que tiene que ver con procesos de corrupción que han generado compras nerviosas incidenciadas por los medios y por el desarrollo de lo que se denomina el contrabando de extracción, que según el presidente Maduro desaparece por nuestras fronteras en un rango del 40%. La pregunta es, ¿cómo puede ser una frontera tan permeable? ¿La responsabilidad solamente compete a los contrabandistas o compete a gente del Estado venezolano? De otra parte, queremos confirmar que estamos enfrentándonos en un mundo muy asimétrico, en el que el 95% de casi toda la tecnología informática se ratifica son de servidores y redes norteamericanas. Sobre esa base, reitero que es muy difícil hablar de soberanía. Por lo tanto, nuestras estrategias y esfuerzos deben avanzar hacia políticas que aterricen con recursos económicos y con financiamiento y con infraestructura entre los países afines que estamos construyendo un nuevo orden, un nuevo criterio donde se establezca mecanismos regionales de integración para construir estrategias comunes que permitan contrarrestar la ofensiva mediática imperial contra nuestros pueblos. Este accionar de la prensa transnacional, reitero, antecede acciones de extrema violencia e invasiones o formación de ejércitos mercenarios para crear enfrentamientos civiles a gran escala. En eso va la campaña de satanización contra la Revolución Bolivariana y el presidente Maduro. Esta campaña, sin lugar a dudas, constituye, como dice la declaración final, un preámbulo de una intervención armada, invasión y opresión contra Venezuela, que aquí los venezolanos, venezolanas, los sectores democráticos y antiimperialistas estaremos atentos en un proceso profundo de resistencia en todos los órdenes que nos imponga la tarea de defensa de la revolución. Ese es uno de los mensajes fundamentales que queremos darle al pueblo de Euskal Herria, que no pasarán, que estaremos aquí rodilla en tierra contra las posibilidades y las intenciones de intervención armada en nuestro país y en la pelea profunda contra el terrorismo mediático que nos están imponiendo las transnacionales a lo largo y ancho de América Latina y del mundo.
Pues Sebas, muchas gracias.
Disculpa es el una pena, pero
bueno, es una pena, pero bueno, la próxima vez como os vamos a tener aquí más veces, pues bueno, podremos estar más tiempo. Gracias, Sebas.
De todas maneras, un abrazo grande para el pueblo de Euskal Herria y que cuenten con la solidaridad de esta revolución bolivariana.
Y otro abrazo, gracias, solidario al pueblo venezolano. Adiós, agur.
Qué ricasca.
Zuri. Eta gogoratu, bukatzen ari garela, baina bukatu aurretik agenda berri bat edo emango nahiko genuke, aurreko astean Manuel Etxegoiteari elkarrizketa egin genion filtroko 20. Urte urreneko kontuekin edo, aurten 20 urte betetzen direlako filtroko gertakariak eman zirela edo izan zirela, eta justu asteburu honetan, ilaren 21, larun batean, Oñatin izango da, Euskal Herrian gogoratzeko, egun hori gogoratzeko, lehen ekitaldea, badakigulako, urtero-urtero Bilboko jaietan ere, abuztuan 24 egiten dela hemen Euskal Herrian, han Uruguaien egiten den bezala. Eta egitaraua komentatuko dugu motzean.
Bai. Egitaraguari dagokionez, 12:00 kale jira eta poteo internazionalista egongo da herriko plazatik abiatuta. Ondoren ordu bat erditan ekitaldi politikoa egongo da, filtro 20 urte herriak ez du ahazten izeneko ekitaldia, Eta ordu bite erditan herri baskaria izango dugu eta ondoren kontzertu txikitxo bat izango dugu. Eta egunarekin amaitzeko 10ak aldera kontzertuak hasiko dira eta bertan Basun System eta Izerdi Gorria taldeek eskainiko digute haien emanaldia.
Eta besterik ez, goratu ba astero zuzenean hemen izaten gaituzuela aste arteetan iluntzeko 8:00 bederatzi terdik arte, igande goizetan 9:30 terditatik 11:00 arte ere zuzenean goizeko egoizan izaten dela, edo arrosa sare bidez, edo internet bidez ere entzuteko aukera baduzuela. Besterik gabe, datorren astera arte eta ondo izan.
Ondo izan, bai.
Aunque no estemos juntos, te lo juro.
¡Jefe rugido!
No, no pasará.
Vendrá la guerra, amor. Y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer!
¡No pasará! Los venceremos, amor, no pasará. Si mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasará.
¡Eso es puño!
No pasará, los venceremos, amor, no pasarán. Si mañana que rompa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no